Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 22 gis 40. Giam finigis la tagoi de ilia purigado, lau la legio de Moseo, ili alportis lin al Jerusalemo, por presenti lin alla Eternulo. Simeono ilin benis, cae diris al Maria lia patrino, «Ien, citiu estas metita por la falo cae levigio de multai, cae ancau vian animon glavo trapasos, porque la pensoi de multai coroi malcasciggiu». La presento de Jesuo ce la templo estas pli dolora ol gioia mistero. Maria presentas al Dio la filon Jesuon, sci oferas lin al Dio, cae ciu ofero estas resigno. Comencigas la mistero de la sufero de Maria, ciu atingos la culminon ie la piedoi de la cruzo. La cruzo estas la glavo ciu trapasos scian animon. Ciu hebreo unuanascito estis la constanta signo, cae ciutaga memorigo, de la liberigio disde la granda sclavezzo. La unuanascitoi en Egiptuio estis savitai. Tamen Jesuo, la plei eminenta ununascito, ne estos savita disde morto, sed li per sia sango alportos la novan cae definitivan liberigion. La gesto de Maria, ciu oferas, farigias liturgia gesto dum ciu eucaristia celebro. Ciam la pano cae la vino, fructoi de la tero cae de la homa man laboro, estas redonitai al ni, ciel corpo cae sango de Cristo, anca uni estas en la pazzo de la Signoro, char ni contemplas lian savon, cae ni vivas en la attendo de lia alveno. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de februaro 2012. En la hodiaua festo de la presento de la Signoro en la Templo, Papo Francisco memorigis, antaula cimatena angeluso, che la mondo besonas cristanoin, ciui iru laula voioi de la vivo, al portante al ciui la consolo donan parolon de Dio. Ni lasu nin esti contrenitai de Jesuo, donazzo de Dio al ni, por turni nin al servo al niai fratoi cae fratinoi, la unia vocigio favora alla evangelizanta missio annonzi Jesuon. Tiel pregis la papo en la hodiaua festo della presento. La evangelio racontas che quardec tagoin post la nascigio, la gepatroi de Jesuo conducis la infanon al Jerusalemo, por offeri lin al Dio, ciel prescribis la hebrea legio. Kvar estis la roluloi, ciui bildigas modeloin de accepto cae de donazzo de sia vivo, Maria cae Josefo, Simeono cae Anna. Ili differenzis uno de l'alia, rimarcis la papo, sed ciui sercis Dion, cae permesis che la Signoro gvidu ilin. La evangeliisto Luco prescribas ilin dum ilia movigio cae mirado. Maria cae Josefo iris al Jerusalemo, Simeono, puscita della spirito, iris al templo, Anna servis Dion tage cae nocte, sen halte. Ili montras al ni, clarigis Francisco, che la cristana vivo postulas dinamismon, cae pretezzon iri, cae do lasisin esti gvidatai della Sancta Spirito. La sen movezzo facte ne taugas por la cristana a testo cae por la missio della Ecclesio, daurigis la papo. La mondo besonas cristanoin ciui movigiu, ciui neniam lazigas iri laula voioi della vivo, por alporti alle ciui la consolo donan parolon de Jesuo. Ciu baptita homo ricevas la vocigion, proclami la vocigion al evangelizanta missio, annonzi Jesuon. La parochoi cae la diversae ecclesiae comunumoi estas vocatai faciligi la devontigon de iunuloi, familioi cae maliunuloi, porce ciui povu havi cristanan sperton, travivante, ciel cef roluloi, la vivon cae mission de la ecclesio. Maria cae Josefo, aldonis Francisco, estis mirigitai de la aferoi diritai pri Jesuo. La miro estis tute evidenta reago, ancau de la maliuna Simeono, quiu, en la infano Jesuo, vidas per siai proprai oculoi la savon de Dio, quiun li realigis per sia popolo. Cai la samo ocasis al Anna, ancau sci comensis glori Dion. Francisco definis sin Babilema Sanctulino, en la senso che sci babilis pri bonai aferoi, ne pri malbonai aferoi. Sci annonsis Jesuon. Tioi credantoi plene miris, char ili lasis sin esti contrenitai cae concernatai de tio cio ocasis antau iliai oculoi. La capablo miri pri la aferoi circa uni faciligas la religian sperton, cae igas fructodona la rencontron cun la signoro. Male, la malcapablo miri igas nin indiferentai, cae plivastigas la distanzon inter la credo cae la ciutaga vivo. Fratoi cae fratinoi, instigis fine la papo, ni estu en movo ciam, restante malfermitai alla la miro. Post la trapregio dell'Angeluso, Papo Francisco memorigis la hodiauan tagon della consecrita vivo, cae petis pregion cae applaudon por ciui consecritoi cae consecritinoi. Mi desiras, li diris, che ni ciui cune en la plazzo pregiu por la consecritoi cae consecritinoi, ciui multe laboras, ofte en la cascitezzo. Poste li aligis alla messaggio della Italae Episcopoi ocase della hodiaua Itala Tago por la vivo, quies temo estas malfermu la pordoin alla vivo. La papo petis novan sin devigon por gardi cae protecti la homan vivon ec de la comenzo gis la natura fino, cae por batali contra la malrespectoi della digno sciulditai ancau al tecnologio au economio, malfermegante la pordoin al novai formoi de solidarezza fratezzo. Plia informo pri Papo Francisco. Hierau li celebris meson en la Basilico de Sancta Petro por la monda tago de la consecrita vivo. Simple enamigintai ie Jesuo. Li, quiu igas che ni travivu cion, kiel grazon, instigas serci la proximulon, esperigas dum tempo de sen curagigio, montrante la savon. Tion diris la papo dum sia predico, aldonante che lage religiuloi estas simplai viroi cae virinoi, ciui vidis la tresoron ciu plei valora sol cio en la mondo, cae protio ili forlasis cion. Lage religiuloi estas vocatai en meti en la mondon la saman rigardon de Jesuo, la rigardon de la compato, ciu sercias la malproximain, ciu ne condamnas sed curagigas, liberigas cae consolas, ciu enamigis ie Jesuo, tiu farigias proximulo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.